Euskal Herriko Unibertsitatera jo behar dugu beste behin, eta gaur, bueno, ba, amaren esnearen kontuak aipatuko dozkuz, Maitena Urberoaga kain zuzen be. Euskal Herriko Unibertsitateko odontologiako irakaslea eta Osakidetzako langilea da bera. Maitena, egunon eta ondo etorria.
Egunon libe.
Bueno, ondo, oso ondo. Ez nia titizemotia dekozen onurak aipatzen genduzan azkenengo saioan, ahoa osotzerakoan eta barreta orain gonetan, ba, amaren esneak aginetako txatxarra eragiten ete dauen, hortik hasiko ara, hori egize dugu zurre da.
Bueno, bai, sekuesan duzun modura, azkenengoko saioan engen duan berba, umetxu bat jaioten danian zelako lana enbiar daben esnia eta beren janaria barruratzeko.
Bai.
Amaren titi jartun da. Eta ez komentaten genduzan, zez berdintasun aldira zen egon, amaren titi jartzen dabenak eta biberoi jartzen dabenak, ba, ahoko, ba, maminak eta esurrak formatzeko. Dekusi genduan gauza onak datozela. Arnazkel taldeti, mingaina bere tokian, esurrak ondo zabaltzen dira eta hori dana. Eta azkanengoko, ba, esango neuke, azkanengoko 10 urtietan egonda batez ere odontopediatrian, umien arluan dentistak egiten daben lana, ba, eztabaida bat, aber amaren esniak txantxarra edo kariesa sortzen ba eban, edo ez, ikusi dugu, igoera handi egondala umien esneko aginen txantxarra. Eta, bueno, ba, eztabaidak eta ikerketak eta badakizuen nola izaten da.
Bai, bai.
Orduan, dana aztertu ondoren, ba, Osasunaren Munduko Erakundeak eta Europar eta baita Espainiako Pediatria Elkarteak, ba, gomendatzen dabe, amaren titi jartzia lehenengoko 6 hilabetitan. Eta beste janari batzu sartu da, umiak 2 urte edo gehiago izan arte. Hau da, amak eta umiak nahi daben arte. Eta, hau da, ematen daben gomendioa.
Bai.
Da, eztabaida horretan, nik uste dut lehengoko gauzia da, ba, pixkatxu bat aztertu, zelan sortzen dan txantxarra, zelan sortzen dan kariesa, ze agniak ahoan agertzen dira zenian, ba, lehengokoa zehilebetekin, lehengoko urtian, bigarren urtian agertzen dira, ba, horrek, ondo daoz, agin horrek ondo daoz, askotan nik entzuten dutate amari, ezke, holanik sortu zan, holanik agertu zan, ez, aginak azorbarruan dago zenian, horrez dago bakteriorik eta agertzen dira zenian, ondo dagoz, gero sortzen da txantxarra. Orduan, txantxarra garatzeko edo agertzeko, ba, balditza batzu bete bihar dira. Lehenengo eta bat, ba, hortzak hauan eotia esan dute modura. Beste alde batetik, bakterioak behar doguz, ez?
Bai.
Fokus eta, bueno, gauzasko daukagu sortik. Dan nondik datoz bakterio honek. Ze umiak jaioten anian, bere ahoak ez dauko germenik. Ba, behitu, sortzen dira bere ingurutik, bat ez be, amagandik, aitxagandik, nebarre bat, ba, ahoan mosua, putz egin, koiarari, ba, sopia, piskatot zitzuteko, txupetia, jauzizakona lurrera, txupata hoan emon, eta bat ez be kontutan eukibier da, ba, honekamak edo aitzak, kariesak, da, txantxarra daukesenak euren ahoan, orduan, txantxarra badaukese euren ahoan, ba, estreptokokos pilo bat izango dabe, eta errez transmitiduko diraz ume txiki horreri. Orduan, ba, ume osasuntzuak, ahoko osasuna eukitzeko, ba, lehengota bat, gurasuen ahoko osasuna behiratu biharko genduke. Gero, ba, daukago esan dugu agina, esan dugu bakterioak, eta behar dugu bebai azukriak, karbohidratoak. Eta honek umiak azukre asko hartzen dabenak, arrisku asko dauke. Batez bere, azukar bigunak, errespegata gelditzen dira zenak aginetara, eta frekuentzia askorekin, maiztasun askorekin, kantitate gitxi, baina pitxin-pitxian, ba, orain galletita bat, orain zumo pizkatxu bat, orain lakasito bat, oranik pizkaka-pizkaka, brabeti azukria, kantitate gitxi, baina frekuentzia
askorekin. Baina hori da, baina sarri-sarri, hori ez da ona.
Sarri-sarri, hori da, hori ez da ona. Eta gero badagoz, ba, faktore individualak edo faktore banakuak, ba, badakigu, komentaren duan uste dut, ingo zaiuan, gabaz, txistu bitxiago sortzen dugula, bai. Orduan kistuak garbiketa bat eitzen da gure hauan, orduan honek umiak amaren titira daba sartzen da bena sarritxan, ba, arrisku gehiago aldabeuki, gero aginen anatomia pesarrikusi aldabeu izan, beste gaixotasun batzuk, honez dugu zena komentatuko. Eta, bueno, ba, esan genduan amaren esniak ikaragarrizko propitate hona daukozela, bai immunoglobulinak, bai pH normala dauko, pH neutro bat, 7,1 bat eta 7,7 artekua, orduan bere lana izango zen babeslia, umiarentzat babeslia, eta gauza honak ekarriko ebazan, esan dute modura umiarentzako, eta baita amarentzako. Da gero komentagen duzan, ba beste onurak, esan dute modura zikeran, ba maminak, azurrak, kartilaguen garapen hori. Orduan, ze kasutan txantxarra alda agertu umiak amarentiti jartzen abenian. Uhum. Ba, arrisku faktore bat alda izan kasu batzuetan, amaren esniak laktosa dauko, laktosa da molekula bat glukosa eta galaktosaren artean, ez da kariogenikuena, kariogenikua izango zen sakarosa da azukrea edo gominola daukena, ez da? Eta zan izango kariogenikuena, baina bain maiztasun askori zarritxan hartzen badugu mia, kantidade txiki bat lo gelditzen da, barriro beste kantia txiki bat, lo gelditzen da, hor bai aldago ikiumetxu horrek arriskua. Eta ganera, sartzen badotzagu gero egunez zerealak, eta sartzen badotzagu ba, beste azukre batzu konturatu barik, izate baterako, ba, naranjasu mua, bai pintzen dotzagu, horrek biberoi plastikoskuak paso, bai. Baina biberoia dana eta umia da biletxe guztitxik, itxi hartu pizkatxu bat, eta izten dautoki baten, gero doia jolazten, barri hartzen dau, kantia txiki bat, izten dau, hori alda izan arriskua. Orduan, zer aldoguen guk gure umetxuak osasuntzu azteko eta bular hartzen da benian.
Bai.
Ba, hartu, bezain pronto, hartu eta segiduan, haua garbitu. Zelan garbitzuko dotzagu, ba, gazita bateaz eta zoro pizka batekin edo manzanilla bategaz aldotzagu haua garbitu. Ez niarena gelditxu dana hori kendu. Gero, ba, esan dutena, ez dugu oitzu bihar gure umiak zarritxan, ba, galletitak eta olakuak jatera. Ez dotzagu emoten denporia azidifikazio horredi neutralizatzeko. Orduan, hor bai daukaguna arrisku bat, desmineralizazio bat eta bakterioekin txantxarra agertzeko. Eta urte batetik aurrera, ba, gaueko harturaldia pizkatxu bat murriztu, ba, ja, gabaz, ba, loen bihar dugu urte batetik aurrera, eta sandotena sumuak eta karbohidratoak, ba, aldanik eta gitxien erabili, azukraren kontsumua, ba, pizkat gutxitxu, eta gurasuak bebai, euren ahoa behiratu, eta kontuz, ba, horrek mosuak hauan, putz egin janari-jari, zerbait txupate mona ora, horre gauza guztiak, ba, azkanean bakterioa transmititzeko modu bat dira.
Mm-hmm. Esan geinke orduen, txatxarra ez dauela eragiten amaren esneak, hori alde batetik, eta onurak direla danak, ez da, amaren titiz emotiak onurateko zela, ez da, alde guztietatik,
bai.
Maitena?
Bai, alde, ba hori, maitasun aldetik, nutrizio aldetik, babesa gure amaren antigorputzak umiari pasatzen dira zenian eta beste entzipa batzuk, eta hauari begiratuta, ba, arnaza zurretik hartzen dau, mingaina oikazten dago ondo jartzen, eta mamiak bihar dira zen modura garatzen dira eta ezurrak bebai. Eta horrek ba emokoa gaitxuz, ba ume politxak.
Eta zeuk esan duzu moduan, gabaz, bueno, ba, behin edade bat ereskero, gitxitzen joan titiz emotea, ez da?
Bai, esan duten modura zikeran, elkarte honen, munduko elkartea eta pediatriako elkarteak, esaten dabe, ba, urte bira arte, aldira zela emon, beste janari batzukin, baina urte batetik aurrera, gabeko hartunaldiak pixkat gitxitzen joan bihar dira, ze logago zenian, gogorra da, esnatu eta umiari ahoa garbitxu, baina hori da teorian enbiar duguna. Baina, bueno, pizkatxo bat, ba, gabeko orduak kentzen joan bihar gara. Eta gero egunez, ba, bakotxak egin dezala nahi dabena edo aldabena.
Edo zein modutan ere, bueno, txatxarraren ganean urrengoko ekitaldiren baten zer deritzazu Maitena egite madugu?
Bai, zeu nahi dozu modura, bai, bai.
Horre, txatxarra bai, bai. Esan duzu, ez da, zelan eragiten da, bakterio bat azken bai. Baten, ez da?
Bai, badaukagoz bakteriak, eta batez be, bakterio horrek azukria erabiliko dau, eta metabolizatzen dau hori azukria, bere janari modura, eta azidifikatu egiten dau. Eta limoi bat jango badenuke, orduan, pH dan neurtzen daben parametro bat, azidifikazioan neurtzen dabena, bajatu etxen da, dorduan denpori emon bihar jako txistuari neutralizatzeko, barriro pH normalizatzeko. Da, azukrien kontsumoa frekuentzia zarritxan bada, orduan ez totzen moten denpori atxistuari hori dana neutralizatzeko eta babes moduan lana etxeko. Orduan, hor dator, desmineralizazioa, ze enamela edo esmaltea, aginaren kapa gogorra, batez ere dago ba, minerales eratuta.
Neke gure, Maitena, galderatxu bete egin barik amaitzea gaurko tartea, aipatu dugu titiz emotearen onurak, ahoaren, ahoa osotzerakoan zelako, bueno, alde positiboa daukasan, baita, bastekola txatxarra gazerrikusik, ahoa zaindu behar dugula, eta txupetea? Ona da.
Ai, txupetia.
Hori, igual, bueno. Beste saioran baten egin beharko dugu, baina...
Bai, aldo guen berba. Bueno, ba, txupetia holan pizkatxu bat komentatzeko, ba, batek ezate ban, irikazle batek ezate ban, ba, beharrezkua urte beter arte, bai gura zuentzako eta bai umientzako, baina gero hortik aurrera izten jun birgara. Espainiko odontopediatriako elkarteak esaten da urte birako, baina nire esperientzian harinago kenduko neban. Zegaitxi, bat txupetiagaz umian ditzen doia, indiar gehiago dauko, orduan mingaina beruz botaten dau, eta mingaina horrek ez dau ikasten unjarri bihar dabe. Eta ze pasatzen da, ba, mingaina aurreruz doia, eta goikoa ginen da, bekoa ginen tartian ipintzen da, orduan ez da zarratzen hori izaten dana ahosko, aurreko ahosko zabalik, mordi da biartza izaten dana.
Bai, bai.
Eta ba, mingaina hor tartian ez da uirezten ondo, zen mingaina ez doia goruntz, eta bueno, ba, nik hori dana komentako neban, txupetia kaltegarria adin batetik aurrera. Eta badagoz beste itxura batzuk kaltegarriago esate baterako atzamarra oan sartzia, atzamarra sokopotzen daben umiak, ba, bueno, ya deformatu etxen da beze benda zorra, zein jar handiz etxen da atzamarro horrek.
Ederto baten, baselako kontu interesgarri kontatzen duzu zen Maitena, urrengoko txandan, badeko zue, badeko zerre, zer ikasi zuez, ez da?
Bueno, danok ikasten dugu bata bestien gandik.
Hori da, hori da. Eskerrik asko, venga Maitena.
Eskerrik asko eta agurrentzule maitxio, urrengo arte. Agur, gero arte, agur libe, gero arte.